Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Nedelja, 16. jun, u vestima dana. Aleksandar Vučić veruje da Srbija dobija datum za pregovore na Vidovdan. Predragu Bubalu i još sedmorici osumnjičenih u aferi Luka Beograd određen pritvor. Slavlje u Teheranu zbog pobede reformiste Hasana Rohana na predsjedničkim izborima. Turska policija rasterala demonstrante u Istanbulu. Danas sunčano i toplo do 34, u Beogradu 32 stepena. U ovom terminu, nakon kraćeg pregleda vesti, objavljujemo intervju nedelje. Milan Knežević, potpredsednik asocijacije malih i srednjih preduzeća i vlasnik tekstilne firme Modus, kaže da su objavljene mere vlade Srbije mere bez mera i da je to posljedica vlade koja funkcioniše na sledeći način.
Pa je gospodin Krkobabić štiti penzionere, mada ne razume da je on ministar i rada, ne samo penzionera. Gospodin Dačić štiti radničku klasu, gospodin Dinkić poslodavce i regione, a gospodin Vučić narod. Tako da smo u istom pitanju, kao što je zamrzavanje plata i cena, imali pet dijametralnih mišljenja. Ovo su diplomatske mere i šminkanje mrtvaca koji nemaju nikakav efekat.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić iskazao je uverenje gostujući na RTS-u da će Srbija krajem meseca dobiti datum za početak pregovora.
Mislim da će nam ovo biti prvi Vidovdan u savremenoj istoriji koji ćemo dočekati kao pobednici. I oprezni sam optimista, što je retkost za mene, zbog činjenice da je Srbija mnogo toga uradila za 10 meseci. Oni koji treba da budu naši partneri ne treba da nam daju svoju minimalnu ponudu, već bi trebalo da ubrzaju proces stvaranja normalne i pristojne Srbije. Mislim da oni to razumeju i ako ja smem da kažem šta mislim i šta očekujem, to je da ćemo na ovaj Vidovdan slaviti.
Vučić je najavio i rekonstrukciju vlade u kojoj će biti zamenjeni, kako je rekao, neki ministri, državni sekretari, zamenici, pomoćnici, direktori javnih preduzeća. Tužilaštvo za organizovani kriminal je nakon saslušanja svih 8 osumnjičenih u slučaju Luke Beograd sinoć odlučilo da pokrene istragu i zatražilo da se osumnjičenima, među kojima je i bivši ministar u Koštuničinoj vladi Predrag Bubalo, odredi pritvor, izjavio je tužilac Miljko Radisavljević.
Smatramo da kod osumnjičenih Bubala, Đorđevića, Gračanca, Mrđe i Sajlovića, Jasmine Dragutinović, stoje razlozi opasnost od uticaja na svedoke i ometanje dalje toka istrage i uznemirenje javnosti, a u odnosu na lica koja su zaposlena u Luci Beograd, dakle, da stoje razlozi uticaja na svedoke i ometanje dalje toka istrage.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači učestvovaće u samostanu Getvajg u Austriji na 18. Evropskom forumu iza krize obrisi nove Evrope, na kojem su okupljeni političari i ugledni stručnjaci iz cele Evrope. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay od danas je u poseti Srbiji, gde će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima i posetiti psihijatrijsku bolnicu u Beogradu Laza Lazarević. Povodom optužbi vlasnika Pinka Željka Mitrovića na račun gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa da ima monopolističku poziciju u reklamnoj industriji, zbog čega su mnogi mediji postali zavisni od njega, Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo da Mitrović na neprimeren način, suprotan profesionalnim standardima i etičkom kodeksu, koristi svoju poziciju na medijskom tržištu za lične obračune. Slavlje na ulicama Teherana nakon objavljivanja pobede na predsjedničkim izborima Hasana Rohanija, koji se smatra umerenim političarem. Rohani je izjavio da je pobeda umerenost nad ekstremizmom i pozvao velike sile da pokažu poštovanje prema njegovoj zemlji. Rohanija svetska štampa predstavlja kao umereno klerikalca koji je učestvovao u pregovorima o nuklearnom razoružanju Irana od 2003. do 2005. godine, školovao se u Teheranskom religijskom univerzitetu, a magistrirao i doktorirao u Glazgovu. U kampanji je najavljivao vladu odmerenosti i nade i obećao veću slobodu izražavanja i oslobađanje političkih zatvorenika. Analitičar Karim Sađapur za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da bi Rohani mogao da donese određenu promenu, dok iranski novinar Akbar Ganji za iranski servis Radija Slobodna Evropa je nešto uzdržaniji. Ne treba da imamo veoma visoka očekivanja, kaže Ganji. Rohani je osvojio više od 50% od ukupno 36 miliona glasova, čime je obezbedio pobedu u prvom krugu, saopšteno je u Teheranu. Zapadne zemlje izrazile su nadu da će novi iranski predsjednik sarađivati sa međunarodnom zajednicom. Turska specijalna policija ispraznila je noćas od demonstranata Park Gezi i Trg Taksim u Istanbul koristeći vodene topove i suzavac.
Yutar mısınız? Yutar mısınız?
We don't want this government. They are dictator. We are Turkish, you know?
Demonstranti nisu pokušali da se odupru. Intervencija policije usledila je pola sata pošto je premijer Erdogan najavio tu akciju. Ruski predsjednik Putin i britanski premijer Cameron razgovaraće o konfliktu u Siriji uoči samita grupe 8 u Severnoj Irskoj. Britanija podržava pobunjenike dok Rusija daje podršku sirijskom predsjedniku Asadu. Amerika je najavila pomoć pobunjenicima u oružju. Za kraj pregleda vesti o vodostaju Dunava i situaciji u Vojvodini. Početak opadanja kod Bogojeva očekujemo u nedjelju, ali će rast kod Bačke Palanke i Novog Sada biti nastavljen do utorka, posle toga sledi definitivno opadanje, kažu u Voda Vojvodine. I pri najvišem očekivanom vodostaju ni Novi Sad ni drugi gradovi neće biti ugroženi, tvrde nadležni. Izveštaj Norberta Šinkovića.
Dunav još uvijek drži pod opsadom nebranjena područja i vikend naselja. Stručnjaci kažu da će još nedjelju dana intenzivno pratiti poplavni talas koji je stigao u Srbiju iz centralne Europe. Nivo reke je premašio prve procene i sada je za 30 cm viši nego što je bilo prognozirano. Vikend naselje Kamenjaru u Novom Sadu je poplavljen. Predstavnik tog naselja Vlada Smirnov kaže za Radio Slobodna Evropa da su zbog netačne prognoze bespotrebno dizali nasipe oko Kamenjara i trošili gradske resurse.
Ceo Kamenjar poplavljen. Mi smo napravili nasipe, ali smo ih pravili prema onom prognozi vodostaja 640. Imali smo slabih mesta i to nije naš izdržalo. A prognoza je bila 640 i sad je otišla na 670. I treći put smo prevarili od našeg hidrometeorološkog zavoda.
Prema javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine nema nikakvih opasnosti da će biti ugroženo branjeno područje. Na Dunavu redovna odbrana od poplava sprovodi se na 207 km, a vanredna na 195 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još dve vesti koje su stigle u međuvremenu u našu redakciju. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi objavio je definitivni prekid veza sa Sirijom. Egipat je odlučio da definitivno prekine odnose sa aktualnim režimom u Siriji, da zatvori ambasadu tog režima u Kairu i da opozove egipatskog konzularnog predstavnika iz Damaska, rekao je Morsi hiljadama pristalica na stadionu u Kairu. Četiri osobe, među kojima i policajac, izbodeni su u jednoj džamiji u Birminghamu. Incident se dogodio sinoć u gradskom naselju Ward End. Prilikom hapšenja napadač je ubio jednog policajca. Svi povređeni su u bolnici, njihovo stanje je stabilno. Policija je dodala da je uhapšen 32-godišnji muškarac zbog pokušaja ubistva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Očekuje se da vlada Srbije konačno usaglasi mere za konsolidovanje ekonomske situacije jer je država na rubu bankrotstva. Ove nedelje su objavljene predložene mere i one su doživele ozbiljnu kritiku većine stručne javnosti. Mi smo se opredelili da čujemo u terminu intervjua nedelje mišljenje privrednika. Gost Radija Slobodna Evropa je Milan Knežević, potpredsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća i vlasnik jedne tekstilne firme u Pančevu. Gospodine Kneževiću, da li je neko vas konsultovao u vezi sa merama koje je vlada pripremila?
Mere koje je vlada pripremila nije niko konsultovao, ni nas iz malih srednjih preduzeća i preduzetnika, ali da ironija bude još veća, nisu konsultovali nikog ni od nauke ni od struke, a boga mi ni činjeničko-statističku bazu koja je trebala da da jedina ispravna usmerenja o primjerenim merama u odnosu na izuzetno duboku krizu u kojoj se nalazimo. Kao da su nas ubili pa pitaju šta imamo reći u svoj odbran.
Da li je i jedna vlada se drugačije ponašala?
Pa nije ni jedna vlada se drugačije ponašala, prosto oni uobražavaju da oni da znaju, da oni znaju šta treba da urade, ali to što oni imaju uverenje šta treba da urade je činjenica kakvo je stanje nama. Ovo su posljedice, odnosno stanje koje je epilog dugogodišnjeg vođenja potpuno volonterske, nereferentne politike kada je ekonomija u pitanju.
Kakav je vaš komentar na predložene mere? Da li se tim merama zahvata u suštinu problema ili se gasi požar?
Ja bih ovo definisao kao mere bez mera. Očigledno se ponovo donose populističke popularne mere koje izbjegavaju da se suoče sa mrskom istinom i donesu neophodne strukturne reforme. Sve ono što je vlada predlagala pre svega se odnosi da svaki ministar kao predsjednik političke stranke zaštiti svoj birački korpus. Pa je gospodin Krkobabić štiti penzionere, mada ne razumije da je on ministar i rada, ne samo penzionera. Gospodin Dačić štiti radničku klasu, gospodin Dinkić poslodavce i regione, a gospodin Vučić narod. Tako da smo u istom pitanju, kao što je zamrzavanje plata i cena, imali pet dijametralnih mišljenja. Ova vlada ne može doneti konzistentne mere kad su u pitanju strukturne potrebe privrede, jer bi to značajno urušilo njihov politički kredibilitet.
Šta vi konkretno zamerate ovim merama?
Izbjeglo se da se da odgovor na suštinska dva pitanja. Zašto podbacuju prihodi budžeta i zašto je promašen deficit budžeta za čak 50%? Ako ne odgovorimo na to zašto nam padaju prihodi budžeta, mi stalno raspodeljujemo ništa. Na rashodnoj strani budžeta, ako se štedi na platama i penzijama, ako se štedi na transferima sredstava lokalnim zajednicama, ako se štedi na javnim nabavkama i potrošnji nabavci roba, izvesno je da će na drugoj strani, na prihodnoj strani, biti manji prihodi od poreza na potrošnju, odnosno da će to umanjiti privrednu aktivnost, da će to proizvesti novi broj ljudi koje ćemo mi otpuštati, tako da vi na jednoj strani provodite mere, a na drugoj strani te mere uvode nas u noviju spiralu recesije. Sve ove mere su recesivnog karaktera, jer štednja znači i manje prihode na prihodnoj strani. Očigledno o tome niko ne vodi računa i pokušavaju da o tome razmišljaju izdvojeno.
Šta onda privreda i struka predlažu?
Mi tvrdimo da je budžetski deficit moguće nadoknaditi na četiri pozicije: efikasnom naplatom carine, efikasnom kontrolom javnih nabavki i javnih preduzeća koje su postale grotlo korupcije i trošenja i, kao što vidimo po posljednjim podacima APR-a, čak 7 puta su uvećale gubitke. Zatim efikasnom naplatom poreza i doprinosa na crnom tržištu i u zoni sive ekonomije i na kraju otpuštanjem jednog dela i zatvaranjem jednog dela agencija koje zaista više pre liče naučnoj fantastici nego neposrednoj potrebi privrede i građana i za koje više niko ne zna ni čemu, ni kome služe.
Da li išta od toga što vi smatrate da je način da se izađe iz krize postoji u ovim merama i namerama vlade Srbije?
Ne postoji ni jedna ni mera ni namera da se bilo šta radi tamo gdje treba da se jako mnogo radi i u novim merama vlade ni jednim jedinom rečju nije spomenuta privreda. A samo ona, povećanjem privredne aktivnosti, izvoza i povećanjem broja zaposlenih, može biti generator i motor izlaska iz krize. Ovako mi se vrtimo konstantno u krug i kao da se trudimo da izmislimo što bezmislenije mere kako bismo se održali na vlasti, ne razumevajući da će epilog jako ružnih ekonomskih posljedica u roku od godinu dana biti toliko intenzivan da nećemo moći ni pronaći dobra rješenja. Ekonomija vam daje samo optimalno vreme, ne paraonski beskonačno. Ako u tom vremenu ne povučete zahtevane poteze, ono što vas očekuje potencijalno je daleko gore nego onog što biste uradili u optimalnom vremenu i uslovima.
Ali potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da će biti donete nepopularne mere, da on neće da misli na rejting stranke, nego će da misli na rejting države i na sutrašnjicu nove generacije. Pa sad, kako se to uklapa u ovo što vi govorite?
Pa to kao da je neko njima branio da takve mere donesu, to je prvo. Drugo, moram priznati da je ironija da o merama vlade raspravljaju ljudi koji o ekonomiji i privredi jako malo znaju, i po zvanju i po znanju. Čudo je da niko nije konsultovao ni jednog jedinog čovjeka iz struke, i izvesno je da te mere koje neko treba da povuče u ovom trenutku mogu da dovedu u pitanje opstanak vlade. Ono što oni i kako znaju je situacija u kojoj smo. Mogli bi za promjenu da pitaju nekog ko o tome nešto više od njih zna. Ne može pravnik ili politolog da raspravlja o ekonomiji kao da je to stvar estrade, a kao da nije stvar izuzetno ozbiljne nauke, statistike i logike.
Kad vas slušam, to deluje krajnje jednostavno. Malo čas ste nabrojali četiri mere, da tako kažem. Zato se pitam, u čemu je problem?
Pa problem je što vi imate vladu u kojoj su ministri u stvari predsjednici stranaka. To su generali koji odlučuju o svemu. I o mišljenjima, i o glasanjima, i o donošenju mera. I samo se pokušava voditi takva politika koja ne ugrožava stranački interes, odnosno njihovu poziciju u tom akcionarskom društvu koje se zove vlada. A ono što treba doneti traži politički legitimitet i stručni kredibilitet, a usput i odvažnost da se donesu mere koje bukvalno znače i pad vlade. Ali ako mi to ne uradimo, mi nemamo nikakvih šansi u narednih godinu dana, mi smo u lošoj beskonačnosti, ta loša beskonačnost potopit će celu privredu i ekonomiju Srbije. Ovo su diplomatske mere i šminkanje mrtvaca koji nemaju nikakav efekat.
Vi ste pomenuli malo čas korupciju. Ako je išta, ovoj vladi se priznaje da je nešto napravila ozbiljnije u tom sektoru. Da li vi to osporavate?
Ja mislim da to nisu spektakularni rezultati. Kod nas je korupcija prikrivena u institucijama koje trebaju da je sprečavaju. Korupcija u Srbiji je specifikum po tome što se korupcija u stvari je trgovina političkim i institucionalnim funkcijama. Maltene smo došli dotle da svaka funkcija ima i svoju cenu, kao da će sudnji čas sutra. Za jake institucije nije potreban jak pojedinac, nego snaga institucionalne reakcije koja uvažava zakon, ustav, propise i procedure. Ovako i dalje su javna preduzeća, javne nabavke, potrošnja sredstava, firme u restrukturiranju, to su grotla koruptivnih radnji, i jednom sam to izjavio da se u Srbiji jedina zemlja na svijetu u kojoj se krade po zakonu.
Vlada predlaže restrukturiranje preduzeća. Šta to znači?
Pa tim preduzećima u restrukturiranju, njih ima negdje oko 175, ukupno je za 4 godine smo dali preko 4,5 milijarde evra, oni su sada u goroj situaciji nego što su bili kada su ušli u restrukturiranje. Restrukturiranje znači da imate plan oporavka nekog privrednog društva, a potom da ono u oročenom vremenu postane efikasno i posluje, i ako to ne može da ga otpustite. Međutim, igra je druga. Igra je što u tim preduzećima radi 55.000 ljudi, i evo, ko to ima sad odvažnosti političke i snage da kaže mi ćemo ukinuti subvencije i dotacije firmama u restrukturiranju, a onda ćemo 50.000 novih ljudi imati na Zavodu za zapošljavanje pored milion nezaposlenih koji već imamo. Ali mi drugog rješenja nemamo, jer oni ne samo što prave direktne poslovne gubitke, indirektni gubici koje oni rade bukvalno se ponašaju kao faraoni, niti plaćaju nama malim dobavljačima, niti plaćaju poreze i doprinose, ne plaćaju energente, i oni su u toliko povlaštenom položaju da njihova drskost zaista prevazilazi svaku poslovnu estiku.
Gradonačelnik Beograda i predsjednik Demokratske stranke Đilas je rekao da je PKB primer uspešnog restrukturiranja i da bi to mogao da bude model za Srbiju.
Ja se slažem sa tim da je PKB restrukturiran kvalitetno, ali bi me radovalo sada da vidimo i koliko je on još ima naslijeđenih dugova, ili da ga mi sada prodamo ili završi na berzi kao akcionarsko društvo, ali da se on razduži za sve dugove koje je nasledio. Ovako država mu otpiše jedan deo dugova, pa i mi
bismo svi poslodavci poslovali uspješno i rajski kada bi nam se otpisali pripadajuće obaveze. Tako da ja nisam za to da država upravlja u bilo kom segmentu privrede, jer koliko je to loše, najbolje govori činjenica da su gubici u javnim preduzećima u posljednjem financijskom izvještaju 7 puta uvećani. Mi ćemo uvijek kao narod društveno tumačiti kao ničije i kao jedinu šansu da iz njega izvučemo ličnu i partijsku korist.
Slušati intervju nedelje sa Milanom Kneževićem, potpredsjednikom Asocijacije malih i srednjih preduzeća i vlasnikom tekstilne firme Modus.
Da li je ko u vlasti do sada računao na mala i srednja preduzeća? Koliko su ona zapostavljena na račun sa jedne strane tajkuna, odnosno velikog krupnog kapitala, sa druge strane na račun javnih preduzeća?
Pa mala i srednja preduzeća čini mi se da su pretvorena u socijalnu ustanovu, oni su tu da zbrinjavaju veliki 363.285 zaposleni, malih i srednjih preduzeća ima negdje oko 91.154 preduzeća. I ako je to kapilarni sistem koji ne samo da zapošljava, nego u europskim privredama čini čak 99% ukupnih privreda, kod nas to nikog ne interesuje i to je jedna farsa u kojoj se svi pozivaju na mala i srednja preduzeća, ni jedna jedina mera nije donesena kako bi im se olakšalo poslovanje. A na drugoj strani vidite da u privrednom savjetu imate 5 predstavnika krupnog kapitala, takozvani tajkuna. Očigledno da prosijak ne treba nikom na veselju i ovo mala i srednja preduzeća su izvor velikih problema i naši političari inače tako funkcionišu što se pokriju rukama po glavi misleći da ih niko ne vidi u nastojanju da zaobiđu probleme.
Da li je budućnost razvoja Srbije upravo u tom sektoru?
Jedini ko može izvesti Srbiju iz ovih problema su mala srednja preduzeća i preduzetnici kao i svugdje u svijetu. Ne može niko da se oslanja na bilo kakve dovitljive mere nego na strukturno uvažavanje privrednih tokova kao što je to i u Europi.
Ali zar mala i srednja preduzeća ne stavljaju ključ u bravu jer jednostavno dovedeni su na rub propasti? Niti ko plaća, sistem dugova se umnožava...
Najnoviji podaci APR-a govore da su gubici uvećani za 8,3%, da je udio ličnog kapitala pravnih lica svega 66%, da su svi trendovi negativni, ono na što smo mi upozoravali, a upozoravali smo da je najveći problem malih i srednjih preduzeća da su crno tržište, siva ekonomija i izuzetno visoka zahvatanja države koja narcisoidno zahvata bez obzira hoće li neko opstati ili neće.
Da li je odnos plata u privatnom i javnom sektoru više plate u javnom sektoru nego u privatnom u Srbiji jedinstveno u svetu ili ima toga?
Ja mislim da svega još 2 zemlje u svijetu imaju takav odnos, ali da su plate u javnom sektoru 30% veće u realnom sektoru i oni su to jako perfidno radili tako što su podizali najnižu cenu rada, navodno brinući se onim koji najmanje primaju, a u stvari je ta najniža cena rada poslužila kao osnovica za preračunavanje plata po koeficijentima o složenosti, što je doslovce značilo svaki put povećanje plata javnom sektoru. Nažalost, miše ne može ta jadni deo 270.000 realnog sektora, jer svaki zaposleni u realnom sektoru hrani 5,5 ljudi koje na različite načine posredno i neposredno izdržava. Magarac je krepao, o njemu niko nije vodio računa i ja se plašim da ćemo mi do kraja godine doživjeti tranzicioni kolaps, jer nam niko i ne garantuje da uspješno provedemo tranziciju u malim srednjim preduzećima.
A da li su vama dostupni, da li će biti dostupni pristupni fondovi Europske unije?
Pa nije u Srbiji problem kapitala, u Srbiji je problem tržišta. Svako poslovanje ima jedan jedini suštinski bilans. Da li ono što proizvodite ili čime se bavite imate kome da prodate? Ako je vama crno tržište i siva ekonomija i tajkunski monopolski položaj uzeo preko 60% ukupnog tržišta, onda je motiv i mogućnost za razvoj izuzetno sužen. Zato mi govorimo da je crno tržište i siva ekonomija ekonomija najveći hendikep srpske ekonomije i njegova najveća razvojna šansa. Nažalost, vlada je to uzela kao jeftin socijalni program i tako mi svi živimo onako smeškajući se jedni drugima, a znajući da ništa nije u redu.
A šta je sa stranim investicijama? Koliko ih ima i u šta stranci ulažu?
Pa strane investicije su sve manje i evo sad se upozoravaju i stručnjaci iz MATA da će i dalje biti još manje, a u prvom kvartalu one su iznosile svega 155 miliona evra, a da ironija bude veća, struktura tih investicija je apsolutno nepovoljna. Čak 27 miliona evra su financijske investicije, 17 miliona evra je otišlo u otvaranje novih tržnih centara. Dakle, najveći deo tih investicija, preko 80% su ili financijske investicije ili sektor usluga, greenfield i brownfield investicija skoro da ne postoje, a samo su one motorika razvoja društva.
Kako biste vi poruku sada vladi Srbije uputili?
Molimo vas, ne donosite sami mere, jer to ne znate, nemate ni stručni legitimitet, ni kredibilitet. Napravite jednu javnu debatu između privrede, nauke, struke i politike. Otvorimo u mjesec dana sve performanse koje mogu da donesu urgentne mere detaljnog spremanja zemlje, kratkoročne mere i dugoročna strategija. Na osnovu toga samo možemo da imamo trasiran put ekonomskog razvoja. Ovakve improvizacije uvijek donose daleko više posljedica nego što rješavaju probleme uzroka.
Gospodine Kneževiću, čime se vi bavite?
Ja se bavim proizvodnjom tekstila, imam 130 zaposlenih radnika i konfekciju Modus.
U Pančevu?
Jeste.
Kakav je vaš profesionalni put bio?
Pa ja sam studirao filozofiju u Sarajevu i onda sam vidio da od novinarstva ne mogu da živim kad sam se oženio i između imati i biti, nažalost, stranputica me odvela u ovom drugom smjeru i inače tvrdim da je biznis samo za ljude koji nemaju ničim pametnijim da se bave. Razumni ljudi imaju sebe, obrazovanje, znanje i porodicu, a biznis je đavolja igra. Nažalost, sad održavam broj zaposlenih i biznis samo zato što bih otpuštanjem ovog velikog broja ljudi bukvalno izvršio genocid nad njihovim sudbinama.
Koliko imate zaposlenih?
130 zaposlenih. Kad uđem u svoju proizvodnu halu, nažalost, svaka od tih žena izuzetno vrednih i koretnih iz Kovačice, pogotovo ovaj deo slovačkog življa, pogledaju u mene tim očima znajući da a kad izgube posao sa 55-60 godina ne mogu nigdje više da ga nađu. I očigledno i vlast radi i računa na našu savjest i njihovu nesavjest. Oni kao faraoni uzmaju koliko im treba i baš ih briga što nama ništa ne ostaje. Ali i tome ima kraja i jako brzo pokušat ćemo da rešimo probleme.
Da li ste član neke partije?
Nisam član ni jedne partije. Na posljednjim izborima asocijacija mali i srednjih preduzeća je podržala Srpsku naprednu stranku jer smo mislili da treba prekinuti kontinuitet prošle loše vlasti. Nažalost, birajući između dva zla, dobili smo oba izgleda sada.
Bio je to intervju nedelje, slušali ste Milana Kneževića iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Pre dva dana guvernerka Jorgovanka Tabaković najavila je 500 miliona evra Europske unije za mala i srednja preduzeća u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju podsjećanje na vesti dana. Aleksandar Vučić veruje da Srbija dobija datum za pregovore na Vidovdan. Predragu Bubalu i još sedmorici osumnjičenih u aferi Luka Beograd određen pritvor. Slavlje u Teheranu zbog pobjede reformiste Hasana Rohana na predsjedničkim izborima. Turska policija rasterala demonstrante u Istanbulu. Danas sunčano i toplo do 34, u Beogradu 32 stepena. Slušali ste Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Pozdrav iz Beogradskog studija i budite sa nama i u 14 sati.